chayonning namoyishi. Bu kech masjid hujrasi yana obod, katta shamni tokchaga qo'ndirib, ochiq tanchaga pista ko'mir solib, mayus bir-biriga yonma-yon o'ldiruvchi ikki muftiy qo'llarini olovga tovlar edilar. Hujraning to'ridagi tokchasiga 5-6 dona qalin muqovali kitob terilgan. Ularning varaq taxida Sharhi Mulla Jomi, Aqoidi Malhaboshi, Hikmatullayn, Al-Viqoya, Siyari Sharif kabi so'zlar yozilgan edi. Kun botish tokcha devoriga gul ravishda tushirilgan duo yoki shuning kabi muqaddas kalimalar yozug'liq bir qog'oz yopishtirilgan. Sirlar bilan turlangan qoziqlarning biriga beva xotinning bekchasidek bir salla ilingan edi. Shahodat muftiy kasavni olib cho'g'ni tutdi va keng ko'kragini shishirib nafas oldi. Ajab bedavo dardda, Kalonshoh Mirzo boshini irg'atib qo'ydi. Sevgan yorim sen bo'lsang ko'rgan kunim ne bo'lg'ay, deb davom etdi muftiy. Ululamir qadrnoshinos bo'lgandan keyin qiyin ekan. Shu oqpadarning qolasida ishlagandan divonni tashlab ketgan behiroq. Sabr qiling domla, sabr. Inallohi masabirin. Ya'ni Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir. Oyat. Albatta, va lekin sultonanidek bemaniga bosh etgandan har roz 10 tayoq yegan yaxshi. Xuftonni o'qigandan so'ng tahorat yangilab yuruvchi Mulla Abdurahmon hujra eshigida ko'rindi. Kichkina xavoncha boshidagi oq tepchima to'ppi va qora uzun soqoli uni hindilarning savdogari qiyofasiga qo'ygan edi. Mulla Abdurahmon ichkari kirib qoziqdagi sallani oq to'ppi ustidan kiydi. Men janoblarning so'zlari bilan uyga ovqat buyurmadimi? Lozim emas, biz uydan ovqatlanib kelganmiz. Mulla Abdurahmon tancha yoniga kelib o'ltirdi va yer ostidan Shahodat muftiyga qarab iljaydi. Shunday qilib, Mirzo Marni qiz bilan qochirdingiz. Qochirish bo'lsa qochirdik, va lekin qordan qutulib yomg'irga tutildik, Mulla Abdurahmon. Meni eshitdim. Kulliyam min battar, bunisi undan ham qabihroq bo'ldi. 5 kundan beri yuraklar zardobga to'ldi, Mulla Abdurahmon, dedi muftiy. Kecha biznikiga yo'qlab borgan ekansiz. Siz ketibsiz, men kelibman-da. Ko'p afsus qildim. Bugun Mulla Kalonshohni olib, siz bilan suhbatlashib qaytaylik degan niyatda. Qulluq taqsir qulluq, dedi Mulla Abdurahmon qimirlab o'ldirdi. Men Anvar bilan sultonani mojarosini faqat kecha Mirzo Boisdan eshitdim. Bu to'g'rini aniqroq bilish uchun janobingizni xizmatingizga yuborgan edim. Janobingizning xizmatingizga borganim edi. Xo'sh, havodis nima? Havodismi? Qani so'zlanchi, Mulla Kalonshoh? Kalonshoh, so'zlay bering, degandek Shahodat muftiyning o'ziga ishorat qildi. Shahodat muftiy ko'zini yumunqarab havodisdan sahifa ochdi. Havodis shuki, Anvar borasiga sizning olgan nishoningiz jiddan to'g'ri tushib, biz kutgandan ham ziyodroq samaraga erishgan, ya'ni mag'rur go'dagimiz qizni olib qochgan. Mulla Abdurahmon hakimona iljaydi. Shahodat muftiy davom etdi. Chamasi nisfishab asnosi do'stim deb yonida qiz Sultonalining uyiga kelgan. Sultonali tong otguncha ikki go'dakning qo'ynini puch yong'oqqa to'latib chiqqan. Erta bilan ular uyquda yotganda o'rdaga yugurib kelgan. Voqeani tun qatorga so'zlab, tun qator xonga yo'liqib, xonning buyrug'i bilan yonlarga yasovullar olib kelsalar, oshiq ma'shuq yo'q. Ular joyida sultonaliga atalgan bir sabnoma bor. Ya'ni sabnoma so'kib tahqir qilib yozilgan xat. Chamasi sultonali ablahlik qilib Anvarni bad oldirib qo'ygan va tong vaqti ular uyquda ekan chog'da g'oyib bo'lib, yana shubhani orttirgan bo'lsa kerak. Sultonali Anvar bilan qizini tutib berolmasa ham, Bahar xol xonga yaxshi ko'rinib, Anvarning o'rnini olishga muvaffaq bo'ldi. Barcha havodis mana shundan iborat. Abdurahmon hikoyani eshitgandan keyin bir necha vaqt so'zsiz o'tirdi. O'ldirdi. Tanchadagi olovni tuzatar ekan yer ostidan muftiylarga qarab iljaydi. Mirzo Boisdan ham shu ma'olni eshitgan edim, dedi nihoyat. Janoblarning fikrlari balki to'g'ridir, ammo men bu ma'oldan biroz shubha qilaman. Ya'ni masalan, Abdurahmon qo'lini o'ynab yana biroz sukutda o'tirdi. So'ngra labi ohista-ohista ochilib yumila boshladi. Bu hammasi Sultonali bilan Anvarning o'yinidir deb o'ylayman. Bu andishamga bir necha sabablar ham bor. Janoblardan maxfiy emasdirki, biz o'zaro qanday yaqin bo'lsak, Sultonali bilan Anvar ham o'zaro shunday qalin do'st edilar. Binobarin aqlga qarg'aning ko'zini cho'qur ekanmi degan savol keladi. Janoblari shu borani qanday tushundilar ekan? Shahodat muftiy Kalonshohga qarab qo'ydi. Kalonshoh parvozsizroq ko'rinar edi. Orada yana bir necha vaqt sukut hukm surdi. Sultonali sarmunshiy bo'lish uchun do'stidan kechsa ham mumkin, dedi muftiy. Ikkinchi tarafdan sizning fikringiz ham ehtimoldan bayit emas. Ya'ni uzoq emas. Sultonali do'stidan kechmay turib ham bu nayrangni qilsa mumkin emasmi, domla, deb kuldi Abdurahmon. Masalan, xon olmoqchi bo'lgan qizni qochiruvchi Anvar ikki boshdan ku qaytib sarmunshiy bo'lolmaydir. Boshqa tarafdan xiyonatkor do'sti bo'lib tanilgan sultonalining ham hayoti tahlika ostida turadir. Bas. Shu holda bu nayrang to'qilgan bo'lsa, yana to'g'risi, shu xiylani sultonalining amniyati talab qilgan bo'lsa, siz bilan men g'ayras qanday mantiqqa suyana olamiz? Shaholat muftiy o'rnidan turdi. Abdurahmonning yoniga kelib orqasini qoqdi. Rahmat o'g'lim, rahmat. Seni tuqqan onangga va o'qitgan ustozingga rahmat. Abdurahmon yerga qaragan holda iljaydi. Shaholat muftiy uning aqliga tahsin o'qiy-o'qiy nos chegib o'z joyiga o'ltirdi. Mulla Kalonshoha, shu gap bizning aqlimizga aslo kelmabdi-da. Shaholat muftiyning xursandligiga qo'shildi. Maytund o'ldiruvchi Kalonshoh parvosiz qo'lini olovga isitdi. Men shu andishani ham qilgan edim, dedi birozdan keyin Kalonshoh. Lekin aqlim bovar qilmagan edi va hozir ham shu fikrga qo'shila olmayman. Sabab, bois shulki Sultonlar Anvarga suyuqasd qilmaganda ham unga hech gap yo'q edi. Ammo u xonga qarobat hosil qilish uchun astaqdil Anvarning qasdiga tushganki, bunda shubha yo'q. O'zgalar tarafidan so'zlangan fikr yoki bahs har qanday mantiqiy bo'lganda ham Kalonshohning qarshi chiqish fe'li bor edi. Uning bu fe'liga yaxshi tushunib qolgan Shahodat muftiy bosh chayqadi. Biz yanglishamiz. Kalonshoh yana yuqoridagi so'zini takrorladi. Bachi mani yanglishamiz. Mulla Abdurahmonning o'zi ham o'ylab ko'rsin. Basharti sultonali do'stlik yuzasidan Anvarni qochirib yuborganda ham unga hech bir zarar yo'q edi. Bas sultonalining hamma harakati to'g'ri. Anvarga xiyonat qilish mansab umidida ekanligi shubhasiz. Orada o'z fikriga qarshi shuncha raddiya o'tsa ham, parvosiz go'yo muqorabada o'ltiruvchi Mulla Abdurahmon yana iljayib bosh ko'tardi. Sultonalining Anvar bilan ati qatiqlig'i urdada har kimga ma'lum kudomla, basharti o'zi uyda turgan Anvarning xiyonati to'g'risida sultonali o'zini tag'ofulga solsa, mardumning ko'ngliga nima gap kelar edi? Ayniqsa janoblaringiz qanday andishaga tushar edingiz? Ojizona fikrimcha, u nayrangbozlar bir o'q bilan bir necha qushni urganlar. Masalan, janobga sultonalining sadoqati zohir bo'ldi. Sarmoyishlik vazifasiga beozor o'tirib oldi va uchinchidan mardum ko'zini bo'yadi. Bahar hol Anvarga qarshi chiqmaganda ham sultonalining naxon va na biz sultonalining naxon va na biz ayblay olar edik. Xo'sh bo'shi yo'q, dedi qizishib qolgan Kalonshoh. Birovning ustiga ayb qo'yish uchun shar'an shohidlar lozim. Davoni isbot qilish kerak. Ha, sen falonchi gunohkor bilan do'st eding deb kishini ayblash, masalan, ushbu davoni qiluvchi o'zingiz ham ularning maslahati ustida bo'lmagansiz. Faqat shundaymikin degan mulohazada so'zlaysiz. Holbuki, sizning so'zingizning shar'an 4 pullik qimmati yo'q uka. Kalonshoh juda qizishib ketdi. Shar'an so'zingizning 4 pullik qimmati yo'q uka tahqiri bilan Mulla Abdurahmon ham bo'zarib oldi. Mening so'zim bir mulohaza taqsir, mulohaza shar'an isbotga buyurilmagan. Hokazo o'zingiz aytgancha, go'yo masnad uchun jon otib yurgan sultonaning zohir bo'lish harakatiga ham ishonib bo'lmaydir. Shuning kabi sizningikiga ham rusuq yo'q. Men aytayapman-ku, janjalning kattaga ketishini fahmlagan Shahodat muftiy Abdurahmonning so'zini bo'lib oraga tushdi. Bahs nima hojat? Mulla Kalonshohniki ham to'g'ri, sizniki ham haqiqat. Ammo hozirgi masalamiz qaysi fikr to'g'riligi ustida emas, qaysi yo'l bilan sultonalini bu o'rindan olib tashlaymiz borasida. Ko'p yillardan beri birga yurib, o'z ruhiga tushunib qolgan Shahodat muftiyning bu so'zi bilan Kalonshoh ozgina yorishdi. Ana bu boshqa masala, dedi. Mulla Abdurahmonning fikrini to'g'rimi, egrimi surishtirmay, unga faqat bir tadbir deb qarasangiz, bu boshqa gap. Ammo mahz haqiqat deb bilish butun xato. Shahodat muftiy bu masalani yopib, ikkinchi tarafga o'tishga shoshildi. Chunki Abdurahmon yana bir iljayib ikki og'iz so'z aytsa, Kalonshohning og'zini tikish og'ir oshar. Shahodat muftiy buni yaxshi anglar edi. Xalos, dedi muftiy. Menda voqi, xalog'i, farah ham faqat shuning ustida. Yo'qsa ilmi g'aybni kim bilibdir? Ammo Mulla Abdurahmon mulohazasining qimmati shundaki, Sultonali muammosini tez hal qilsa bo'lar. Muftiyning sifarish so'zlashi bilan Kalonshoh juda ham o'ziga kelib qoldi va hali qanday deb yovvoshgina so'rab ham qo'ydi. Halli oson, juda oson, dedi muftiy. Biz Mulla Abdurahmonning mulohazasi ayni bilan janobga bir ariza yozamiz xolos. Mulla Abdurahmon namoyishkor Kalonshohga qarab, o'ng qo'li bilan mangnayini qashidi. Ammo Kalonshoh qanoatlanmagandek qilib bosh chayqadi. Xon sultonalining sadoqatiga qanoat hosil qilgan, yana shu holda bu arizaga ishonadirmi? Agar haqiqatan aytilsa, xon o'zidan boshqa hech kimga e'timod qilmaydir, dedi muftiy. Xayr, sultonaliga e'timod qo'ygan ham bo'lsin. Yana bu taqdirda ham biz arizani yoza beramiz. Nega? Agar ishonsa sultonalini o'rdidan haydar, ishonmasa yana bizga nima zarar? Bu gap sizga qanday o'xshaydi, Mulla Abdurahmon? Abdurahmon ko'zini katta ochib, to'g'ri topgan kabi bosh irg'atdi. Arizamiz o'rinlansa ko'p yaxshi, bilaks o'rdadan o'zimiz haydalarmiz, dedi Kalonshoh. Nima uchun, deb so'radi muftiy. Axir arizani kim berganligi ma'lum-ku. Yo'q, dedi muftiy. Biz arizasiga imzo qo'ymaymiz, Kalonshoh. Imzosiz ariza mutamat bo'lmas. Mutamat bo'lsin, bo'lmasin, bizga nima zarar? Bahar nav shu ehtimolni xonning quloqiga yetkirsak basta, Kalonshoh. Kimning nasihati bilan yozasiz? Bu oson. Siz bunisidan xotirjam bo'ling, Kalonshoh. Kalonshoh noiloj ariza yozishga rog'ib bo'ldi. Arizaning shu majlisda Mulla Abdurahmon huzurida yozilishi muvofiq ko'rilib, muftiy tahririga o'tirdi. Ikki xil sadoqat. Kechasi yomg'ir savalagandek yog'ib turadir. Qop-qorong'i olti qarichlik tor ko'chaning muyishida turgan bir ko'laga yomg'irdan qochgan kabi kichkina eshik panasiga siqilgan va zo'r berib eshikni qoqadir. Kim? Men oching, safarmisan? Ha, eshik zanjiri shirq etib ko'tarildi. Yomg'irda bo'lgan safar o'zini to'rgina oldochiq yo'lakka olib eshikni zanjirladi. Tinchlikmi? Tinchlik, dedi eshik ochgan kampir. Nega kech qolding, safar? Yomg'irni ko'rmaysizmi? Safar kampirning orqasidan so'zlanib saxinga chiqdi. To'r saxinning yo'lak qatorida to'rt bo'yra eni kattaligida osti bir qarichkina yerdan ko'tarilib ishlangan katalak ayvonning tur tokchasida qora chiroq sasib yonadir. Sandalning bir chekkasida g'o'za chuvib o'ldiruvchi bir keksa ko'r kishi qo'lidagi g'o'za pochoq va sug'urgan paxtasi bilan boshini baland ko'tarib hovlidagi so'zga quloq solib turadi. Sandalning ikkinchi tarafida yuzini ro'moli bilan yashirgan xotinmi qizmi o'tirib, sandalning uchinchi tomonida bir to'da chiqarilgan paxta orasida chig'iriq ko'rinadir. Oyim qizim, bizni judayam uyaltirdi safar, deb so'zlandi kampir. Shuncha qaytarsak ham bo'lmadi, erta kech otasining yonida g'o'zacha o'shadi. Singlim zerikkandir da opa, dedi safar. Eson-omon o'tiribsizmi, pochcha? Assalomu alaykum. Ko'r kishi boshini yana ham balandroq ko'tarib ikki tarafga chayqadi. Va alaykum salom. Ha, nega jim bo'lib ketding, safar? Mullaning oldiga kira qol, yomg'irda ividingmi, xo'p. Safar tanchadagi yuzini yashirguvchiga qaramaslikka tirishib, daromadi ayvondan bo'lgan hujra eshigiga chiqdi. Eski hikoyalaringizni so'zlab, opamni zeriktirmay o'tiribsizmi, pochcha? Ha, ha, dedi ko'r kishi. Qizimning o'zi ham hikoyaga juda usta ekanda, dam men hikoya aytaman, dam oyim qizim aytadi. Asti qo'ysang-chi bizni, safar? Bali, bali. Safar hujraning eshigini ochib ichkariga kirdi. Sandal ustiga qora chiroq qo'yib oldiga kitob yozgan Anvar safar bo'zchining istiqboliga qo'zg'aldi. O'ldiring, o'ldiring. Shu ishingiz yomon-da, Mirzam. Salomatmisiz? Zerikmadinglarmi? 3 kun kechikdim-a? Mendan xafa bo'lgan chiqarsiz-o? Ha deganda u yoqdan xabar bo'lavermadi. Buning ustiga ayollar navqaslanib qoldi. Zarari yo'q. Toza yuvibsiz, safar aka. Asli bu kun ham chakka bora bo'lgansiz. Jazzasi choponni solib tashlashdi, Mirzam, dedi safar choponini yechib. Qani o'ltiring, yurtda tinchlik, yor do'stdan sizga salom. Mirzo og'ayningiz xotirjam mirzaboshlikni qilyapti. Men bo'lsam senga ham balli, ustozingga ham deb yuribman. Anvar iljaydi. Safar bo'zchi sandal yoniga o'tirib, maxsusining qo'njidan bir qog'oz oldi. Anvar qog'ozni undan olib sandal ustiga qo'ydi. Qoziqda osilgan choponni keltirib, safarning yaktakchan yelkasiga yopdi. Shamollaysiz, safar aka, o'rani bo'ldiring. Hamma vaqt koyib qolgansiz, Mirzam, dedi safar va ustiga yopilgan beqasam choponning astar avrasini tekshirdi. Toza yaktak kiymagan edim, buningiz menga uvalda, ukadi, deb siqilinqiradi. Anvar o'ltirar ekan e'tiborsiz qo'l silkidi va sandal ustidan xatni olib ochdi. Baland maqom, loyiqi ehtirom, birodarim Mirzo Anvar. Do'stlar shod, dushmanlar g'amgin, yarmi saodat yaqindir. Falak ajravligi ahli saloh ustiga har roz, har rang javr tug'dirsa ham, bahamaxol layli zalimaning yam navirasi, riyozati qaviyaning ajri azimasi bordir. Janob sarvari koinot, mushriklar sharridan saqlamoq uchun o'zlarini g'or panohiga olgan erdilarki, bu amsolingiz kabi ummati haqiqiylarga sunnat bo'ldi. Ba'da kamina do'sti xostin arzi ixlos shudirkim, barcha tadbirlarimiz shohi majnunga va g'ayri ashqiyoqqa bayni afsun kabi ta'sir qilib, o'tgan xatda yozgan mulohazalarim xayoldan haqiqatga oshmoqda. Kaminaga xonning e'timodi yondashmoqda va ul andishalarimiz ehtimoli bizdan uzoqlashmoqdadir. Mojaro bir necha kun sir bo'lib ketsa ham, alhol urdadim ba'zilar bu sirga voqif bo'lganga o'xshaydirlar. Mahozo ochiq so'zlashga hech kimda xat yo'q, ammo ikkinchi tarafdan sizni izlashga maxfiy buyruqlar berildi. Darvoza beklari yoniga xufiyalar yuborildi. Binobarin sizdan iltimos, ushbu xavflar ko'tarilguncha benihoyat ehtiyotda bo'lish. Toshkent niyatini bir necha haftaga mavquf qo'yishdir. Xizmatingizga safarboy bilan ushbu xatni ozgina kechiktirib yuborishim bois ham mazkur xavflar borligidan bo'lib, ma'lumingizdir, safarboyning tabiatida andak beboklik va loqaydlik bor. Binobarin muxobaroti digarimizni uning ayoli vositasida qilsammi degan andishadaman. Zero ayol kishi bahar hol mardun nazariga yaxshi va kunduz kunlari borsa ham xavfsiz. Ammo boshqa ehtiyot o'zingizga munhasir. Zinhor basad zinhor hamsoyalardan xotirjam bo'linmasin. Soniy, sizga tegishli g'ariba xabar shudirki, kecha o'rdadan qaytib kelsam, mehmonxona sahnida 3 nafar yigit o'ltiribdir. Har uchovi ham bizning Farg'ona kiyimida bo'lmagan bu yigitlarni ariza yozdirgani kelganmi deb o'yladim. Salom alikdan so'ng ularni mehmonxonaga olib kirdim. Istiqbolmi sababi tashrifdan so'ng yigitlardan biri meni kim ekanligimni aniqlab oldi. Ba'da afsus chekib, sizning mojarongizni so'zladi. Men tamom hayratda qolib, xufiyalarmi degan andishaga tushdim. Bu hodisani kimdir eshitdi, kimdan eshitdingiz? Mirzo Anvarga qanday aloqangiz bor deb so'radim. Opamdan eshitdim, o'zim Mirzo Anvarning og'asi bo'laman degan javobni berdi. Men taajjubda qoldim. Zero og'angiz borligini sizdan eshitmagan edim. O'tgan xatimda yozganimcha, bu yigitga ham opangizga bergan javobni aytdim, ya'ni o'zimni oqlash uchun hodisaga bir muncha yolg'on aralashtirib so'zladim. Yigit og'angiz bo'lmish afsus chekdi. 10 yillardan beri Qo'qonda bo'lmaganligini, Buxorolik bir sarkarda ishigida xizmat qilganligini, qarindoshlarini ko'rish uchun Buxorodan Samarqandga kelib, u yerdagi katta og'asini topolmaganini, undan Qo'qonga o'tib bunda ham sizga yo'li qolmay qolganini so'zladi. Ba'daz uning ustidagi shubham biroz zoyil bo'lib ko'ngil ko'tardim. Og'angiz bo'lmishning yonidagi yigitlar bizning bu tarafning kishisiga o'xshamaydi. Bular og'angiz bo'lmishning hamrohlari. Qo'qonni tomosha qilgali kelgan emishlar. Sizga og'aliq davo qiluvchining ismi Qobilboy. Tusi sizga o'xshab kelsa ham, o'zi to'la pahlavon yigit va har uchovi ham zabardast ko'rindilar. Harchand hissasan ham ularni ovqatga to'xtatib bo'lmadi. Siz kechagi maktubingizda mening sarmunshi tayinlanishimdan tashvishlanib, orada muftiylar, Abdurahmonlar bor, sizga biror zahmat yetarmi degan andishani yozibsiz. Voqean, mening uchun bu xavf bor, bundan ko'zimni bo'lmas. Modomki sadoqatim on hazratga oftobdan ravshanroq bo'ldi, devonda mendan g'ayri mafsuqroq kishi topilmadi. Ba'da sarmunshilik menga havola qilindi xolos. O'tgan xatimda yozganimdek, bu marhamatdan bosh tortishga hech bir yo'l topmadim. Agar uzr bayon qilsam sizni tutib berishga bo'lgan harakatimning soxtaligi ochilishi ehtimoli bor edi. Chunki xonga sadoqat bizning odamlar fikricha biror manfaat taqozosidir. Agar men xonga sadoqatli qul ekanman, bu sadoqat zamirida bir manfaatim bo'lmog'i lozimdir kim, u ham o'z do'stimni haligi sadoqatimga qurbon qilib, evaziga sarmunshilik masnadini olishimdir. Va sharti shu masnadni bosh tortsam, menga ishonchsizlik tug'ilishi shubhasiz edi. Bas, shu majburiyatda men bu vazifani qabul qildim. Menga zahmat yetishi to'g'risida siz tashvish cheka ko'rmangiz. Modomiki taqdirim shu ekan, tag'yiri mumkin emasdir. Bu yo'lda qanchalik zahmat chekmayin va hatto boshim ham ketmasin, mening uchun qiymatlirog'i insonga sadoqat va shu sadoqatni to o'lguncha qo'ldan bermas. Singlimiz Rano bibiga salom aytursiz. Ota-onalariga hech bir zarar bo'lmadi. Faqat hadiyalarnigina qaytarib oldilar. Oxirgi so'zim yana ehtiyotlik ustida. Zinhor har ehtimolga qarshi hozir turilsin. Addoyi Mirzo Sulton Ali. Anvar maktubni tugatib, oldida yonib turgan qora chiroqqa tutib kuydirdi. Ehtiyot kerak, safar aka, albatta Mirzam, albatta. Bu kech qolasizmi, ketasizmi? Ketmasam bo'lmaydi, Sulton Alingiz xafa qiladi uka. Anvar kuldi. Ketsangiz xat yozib turishim kerak ekan, dedi va tokchadan siyoh qalam oldi. Esidingizmi, safar aka? Ha, jon kirib qoldi Mirzam. Biz o'tgan 51 faslda Anvar bilan Ra'noni Sulton Alining darvozasidan qo'yib, 52 faslga sakragan edik. Shunda chala qolgan bir necha ahvolni hozir aytib kechmasak, muhtaram o'quvchiga Sulton Ali masalasi biroz anglashilmay qoladirgan ko'rinadi. Shundoqki, Anvarning majburiyat ostida Ra'no bilan kelishi Sulton Alini juda ham shoshirib qo'ydi. Ikki orada kuchli muhabbat borligiga yana bir karra amalda qanoat hosil qilganidek, ularning istiqbolini qorong'ilikda ko'rdi. Yana shu holda matonatini yo'qotmay, do'sting uchun qon yut maqolidagi kabi ularni qahramonlikda tabrik etdi. Anvar esa faqat o'z istiqboli ustidagina qayg'urib qolmay, chunki Ra'no va o'zining istiqbollari bundan keyin yo chiq yo puk edi. Ammo ikki o'rtada bu botqoqqa toyib ketishi aniq bo'lgan Sultonali masalasida jiddiyroq qo'yiladi. Zero mulla Abdurahmonga ilhom bo'lganidek, Anvar tinchgina Ra'noni yoniga olib qochsa, albatta Sultonali ushlanar edi. Mulla Abdurahmonning fikrlaridan tashqari, Sultonalining o'z xotini Ruzvon bibi orqali Maxtumning uyi bilan qilingan kitob aloqasi ham bor. Eng oxirida muftiy va Abdurahmonlarning Sultonaliga kuchli adovatlari. Shu mulohazalarni Sultonaliga bayon qilib fikr so'raganda, undan ahamiyatsiz javob oldi. Chunki do'stlik taqozosi har qanday og'irlik qarshisida matonat, ko'krak kelishdir. Boshingga tog' yiqilishi ehtimoli bo'lganda ham turgan joyingdan siljimaslikdir. Sultonali shu eski qonun tobiyalaridan yagona vakil edi. Lekin Anvar o'z do'stini baloga qo'yishni xohlamadi. Har ehtimolga qarshi chora ko'rishni lozim ko'rib, o'quvchiga ma'lum yo'llarni Sultonaliga taklif qildi. Tabiiy u ko'ndi. Shu yo'sin ertaga o'naladirgan tomoshaga Sultonalining xotini ham o'rgatildi. Hatto yarim kechada qo'shni Karimboy ham uyqudan uyg'onib, bir tillo barobariga yolg'on guvoh tiklandi. Va shu ondan boshlab Anvar bilan Ra'no Karimboyning uyiga chiqib yashirindilar. Ma'lumdirki, ertasi kun har kim o'z rolini yaxshi ado qilib, ish uyda silliq o'tdi. Hatto bu o'rtada Solih Maxtum ham oqlanib qoldi. Sultonali shu kech kechqurun Toyir akani safar bo'schiga yubordi. Chunki bu ishda sirdosh bo'lish va Sultonaliga ko'maklashish uchun eng muvofiq ham ishonchli kishi birdan bir safar bo'schi edi. Xuftan asnosida safar bo'schi yetib keldi. Voqeani eshitib, Tafatan Mirzoni yashirish uchun shaharning chetrog'ida bo'lgan yaznasining uyini jo'pladi. Darhol yaznasi, ya'ni opasining uyiga yugurib, joy hozirlatdi va shu kechasidayoq Anvar bilan Ra'noni eltib joylashtirdikim, qolganini o'quvchimizga ma'lumdir. Ammo Anvarning hiylasi xon yaqinlariga shunday yaxshi ta'sir qildikim, biz buni Sultonalining sarmoyishi belgilanishidan anglaymiz. 40-40 xat yozib borgan Anvar sabag'ich qalam uchini sochiga suykab, qalamga yopishgan los qilchig'ini churar ekan safar bo'schiga yuz o'kirdi. Bundan so'nggi kelishingizda Mirzo Sultonali yoningizga bir kishi qo'shsa kerak. Siz shu yigitni bu yerga olib kelasiz. O'zi mening og'am bo'ladir, xo'pmi? Xo'p, Mirzam, xo'p. Mirzam og'ayningizga shundaylab bitsangiz bo'ladi-da. Shunday men bitayapman. Anvar yana yozuvga qaradi. Safar bo'lsa sandal ko'rpasiga o'ranib biroq o'tirdi. Tashqarida yomg'ir tina yozib, kuchli shamol qo'zg'algan. Yomg'ir tomchilarini goho tom ustiga to'platib qattiq tushirar. Darcha tirqishdan kirgan shamol bilan qora chiroq chayqalib-chayqalib yonar. Ayvondagi kampirning chiqirig'idan g'ichillab chiqqan tovush mushuk bola movlagan kabi hujraga eshitilib turar edi. Barimta. Izoh. Barimta asir degani. Kun choshgohdan oshib, chorsuvda xalq olag'ovuri boshlansa ham, bo'sh do'konlarning birida 3 nafar yigit hanuz dong qotib uxlar edi. Chorsuvda bo'lib turgan tars to'polon go'yo bu 3 yigitni aylalar edi. Boshiga bittadan chaparak kir yostiq qo'yib, ostiga yalang qavat taqir ko'rpacha yozgan va ustiga gupp choponni yopib, yana shu holda bahuzur xurrak otib uxlagan bu 3 yigit musofirga o'xshar edilar. Ular shu yosin rohat qilib yotganda, taxtabandlik do'kon yoniga tashqaridan birov kelib to'xtadi va hamma tovushini qo'yib baqirib yubordi. To'xta, xov, Navro'z qul. Uxlovchilarning ikkisi pinagini buzmadi, ammo do'konning to'rida yotgan chovak bir yigit cho'chib boshini ko'tardi. Uyqulik ko'z bilan atrofiga qaragandan keyin hamyoza tortdi, kirishdi. So'ngra eng chetda yotuvchiga ko'zi tushib, yonidagi yigitni turtdi. Tur Sharif, tur, peshin bo'libdi. Ikkinchi yigit ko'zini ochdi. Ey qo'ysang-chi Rahim, turda axi, ana Qobilboy ham kep to'xtabdi. Sharifboy yostiqdan burilib yonidagi uchinchi yigitga qaradi. Palanat qachon kelgan ekan? Kim bilsin, inisini bog' uchratdimikan? Qani yog'ochi palanatini? Sharifboy yotgan joyidan qo'lini uzatib Qobilboyning murtidan tortdi. Qobilboy g'inchib uyg'ondi. Tek yot Sharif, ininga yo'liqding-chi? Yo'liqdim, ikkalinga salom aytdi, dedi Qobilboy va yuzini ulardan chetga o'girib oldi. Biroz tinch qo'y, uxlayman. Ibi ibi dedi Rahim. Birodaring ahvolini gapurdi, axi. Barpadari uyquki peshinga chiqqin bo'lsa. Ko'chaga bo'lib yotgan to'parangning go'shingi ilasanmi? Kech keldim. Ko'p javramachi Rahim, qorinni to'yg'izib sog'in uxla akun. Qorinlar ham piyoz bo'lib to'xtabdi. Nonushtani qayerga qilamiz, Sharif? Choyxonaga qilamiz. Qani sen ham kafaningni yopinib, shunday chikin yotma. Palanating bog'lab ketdimi? Ikkisi turib kiyina boshladilar. Rahim uzun belbog'ini to'g'rilar ekan, bir qancha chaqa va tangalar yerga sochilib tushdi. Oxu, oxu, Sabil, dedi Rahim pullarni terib. Xudo bularni ham ko'p ko'rdi, chog'a kun. Qo'qoning bizga to'g'ri kelmadi, ish topilmaydi, pul sochiladi, och qolamiz, chog'i Sharif. Qobilboyning qo'qonjoniga la'nat etdi Sharif. Loqa temirchi ham shogird olmaydi. Bizga biron ish topib bermasa, to'p to'g'ri naq
narhar qobilning ustiga minamiz. Bularning vaqirlashiga uyqusi o'chib ketgan qobil to'ng'ir-to'ng'ir bir narsalarni so'zlab yostiqdan boshini ko'tardi. Chumchuqdek chirqillashdinglar-da tojiklar, dedi qobil. Ishsiz qolgan bo'lsalaring Toshkentga ketamiz. Ana-ana, yana topdi gapni, dedi Rahim. Baldir-baldir qilasan, Qobilboy akun, Toshkent borish uchun pul qani? Pul topiladi, pul topiladi, deb kuldi Rahim. Bu bepadar boyvachchangni qara, Sharifboy, pul topiladi, dedi yana Qobilboy va yaktagining cho'ntagiga qo'l soldi. Past odamlarsanda biring temirchining o'g'li, ikkinching shustagarning bolasi. Voy voy, dedi Rahim. Nazari baland bo'yoqchining o'g'lidan xafa bo'lmayin. Qobilboy cho'ntagidan bir narsa olib, ularning oyoq ostiga tashladi va o'zi og'zini katta ochib xamyozda tortdi. Ana pul kerak bo'lsa ol, sendeklarni bir yil boqadi. Rahim bilan Sharifboyning oyoqlari ostiga ikki tillo kelib tushdi. Ular bir oltinlarga va bir Qobilboyga qarab qoldilar. Ibi, kimni o'ldirding? Ota kasbim odam o'ldirish emas, inisi bergan, dedi Sharif. Qani, ining bilan ko'rishdingmi, Qobil? Ko'rishdim. Odami nag'iz bo'lgan, odami nag'iz. Akun shu qochib yotaveraykanda, dedi Rahim. Biron chora boqsin-da. Aytmading-chi, axi? Aytdim, payt topib hammamiz Toshkent ketmakchi bo'ldik. Bali, bali, dedi Rahim va Sharifga qarab qosh qoqdi. Toshkent ketamiz degani teksiz emas ekanda palanatingni. Hay, ish bitti, Qobilboy, Toshkentga yuramiz, o'risingni ham bir ko'raylik-chi. Shu vaqtlarda Toshkent ruslar qo'lida ekanligi unutilmasin. Izoh. Sharif yerda yotgan ikki tillonni olib Qobilga uzatdi. Matnlangni kissanga tiq, Qobil. Qobil olmadi. Tillo o'zlaringa 2001 tillodan bo'lib ol. Achchig'ingni qo'y, axi. Biz senga dahanaka aytdik-da. Qobil kuldi va parvosiz kiyina berdi. Olmaysanmi, palanat? O'zlaringa deyapman-ku, inim senlarga atab berdi. Bizdan qarzi yo'q-ku, axi. Tushunmagan odamlarsan-da, dedi Qobil. Inim qochib yotgan holda ularni mehmon qila olmadim, deb senlarga shu ikki tillonni berib yubordi. Endi tushundingmi? Voy palanat, hali san bizni o'z pulimiz bilan betimizga urding. Qobil kuldi. Ular ikkisi birining og'zidan biri olib, Qobilni past turib Anvarni maqtab ketdilar. Sen otang o'g'li emassan. Agar otang o'g'li bo'lsang, Mirzo Anvardek mehmondo'st bo'lardik. Mirzo Anvar mehmonning betini ko'rmay boshidan tillon nisor qilganda, sen palanat bizni tikonxonaga qamab qo'yasan. Birodaring bo'lmasa Qo'qon joningni ko'tarib og'zingga urar. Muruningdan mag'zi saring oqib tushaydi. Qobil bir narsa deb to'ng'illadi. E, to'ng'illama, palanat. Biz pul oshnosi emas, odam oshnosi. Seni bozorga podshoga olib chiqsa, og'ziga tish bor, deb sakkiz pulga ham olmaydi, bahuzur. Ular shu hangomaning ustida edilarki, chorsuvdagi shovqin suron ichidan bahaybat bir hayqiriq eshitildi. Bozor oyog'i birdan kesilib, bu javob ham tashqariga quloq solib qoldilar. Ehe-hey, bozor aro yig'ilishib kul terganlar, qasam yodlab podshoga so'z berganlar. Mirzo Anvar otliq elga ma'lum kishi, o'rdi ichra qalamkashlik erdi ishi. Arzimagan gunohiga qochdi ketdi. Bundan andak podshohga ozor yetdi. Uning do'sti Sultonali nomlik Mirzo bu qochishdan chekmakdalar, behad izo. Mirzo Anvar gunohida toyildi zor, xaloyiqni to'xtatishdan maqsadim bor. Erta peshin asnosida Sultonali orsiz Anvar gunohiga o'lgay, bali. Jamiyatda hozir bo'lsa osiy Anvar yoki uning do'sti oshnosidan birar gunohinga Sultonali o'lar desin. Erta peshin vaqti afsus so'lar desin. Iymonli qul nafsi uchun do'stin sotmas, gunohi yo'q oshnasini o'tga otmas. Quloq solgan gunohsizning faryodiga dard qolmagan yetar har vaqt murodiga. Jarchi to'xtadi. Shovqin suron yana eskicha davom etdi. Jarning davomida qulog'i tikkayib, ko'ziga tochilgan Qobilboy sukutga ketdi. Nega xomush to'xtading, Qobil? Akun jarching nima deb vaqirladi? Qobil javobsiz boshini chayqadi. Gapur, dedi Sharif. Mirzo Anvar Osiy Anvar deyapti chog'i. Qobil yana javob bermadi. Zaboning bor, axi, birodaringni tutganlarchi? Yo'q. Bo'lmasa nega unday chikin xomush to'xtading? Endi tutmakchilar. Endi tutmakchilar, deb zaharxanda qildi Rahim. Dardi harinani tutadi. Tushunmay yotibsanlar, ana bu kun biz bir mirzoning uyiga borgan edik-a, hay, ana shuni sen Anvarning do'sti eding, deb barimda ushlaganlar. Ertagacha Anvar kelmasa, shu sultonalini o'ldirar emishlar. Jar ma'nosiga endi tushungan yigitlarning yuzida birdan o'zgarish ko'rildi. Ko'zlarida g'azab, nafrat o'ti yondi. Bu xon yo'q, bu dayus. Ya'ni bu xon emas, bu dayus, dedi Rahim. Akun, saning labingga kesakni man surtay, o'rtog'im Sharifni o'ldir. Bu xon yo'q, bu dayus, albaroyu xudo dayus. Qobil labini tishlab sekinroq ishoratini qildi. Chunki jini qo'zib ketgan Rahim butun do'konxonani boshiga ko'tarib baqira boshladi. Bu xon yo'q, bu dayus, boy dar dahanat xonasi. Sekin-sekin, dedi qo'rquvlik Qobil va o'rnidan turib ketdi. Bir foydasi bormi jinni Voydar dahanat xonasi. Qobil yugurib borib do'konxona eshigidan ko'chaga qaradi. Qo'y akun, dayusing meni ham bo'g'iz qilsin. Voydar dahanat. Hakimning eskidan shuning singari asabiy og'rig'i bor edi. Rahimning eskidan shuning singari asabiy og'rig'i bor edi. Sharif bilan Qobil uning feliga yaxshi tushunar. U biror haqsizlikka duch kelsa, garchi masalaning o'ziga taalluqli bo'lmaganda ham, shuning singari jinni bo'lib olar edi. Rahim 3-4 daqiqa so'kinib, titrab do'konxonani boshiga ko'targandan keyin tinchidi. Qobil do'konxona eshigini yopib, o'rtoqlari yoniga keldi. Uchovi bir necha vaqt xomush o'tirdilar. Shu bevafo dunyoda bir ish qilamiz, Qobil boy, dedi yana ko'zi olalangan Rahim. Rayusingni zindoni qayerga? Zindonini nima qilasan? Ana men bor, ana Sharif, ana san, dedi Rahim. Shu tunga uchovimiz borib yo o'lamiz, yo shu bechorangni ro'shnoliqqa qolamiz. Qobil manglay ostidan Sharifga ko'z yubordi. Sharif kulimsib Rahimga qaradi. Ey, senga chibalo shud. Hech-chi, dedi Rahim. Akun, biz dunyoga nima olib boramiz? Hay o'lluk, dunyoga 10 tillo pulimiz qolaydimi? Yo uyga sochini tarab to'xtagan xotinimiz qolaydimi? Yo'q, qolaydigani yo'q, deb kuldi Sharif. Dastasha gir, dedi Rahim. Sharif bilan Qobilga ikki qo'lini cho'zib, ular ikkisi ham iljaygan ko'yi qo'llarini berdilar. Lafzadon yakmi? Yak, Rahim dav. Hazillash nest? Nest. Tamom, dedi ikki qo'lini bo'shatib Rahim. Shut. Bu ahlashdan so'ng uchov ham xomush qoldilar. Tashqarida shovqin suron davom etar. Uzoqroq joydan qalandarlar talqini eshitilar va do'kon yonidagi bir kallapaz zo'r berib yog'liq hasibni maqtar edi. Palov ustidagi cho'plarni o'ynab o'tirgan Qobilboy uzoq sukutdan bosh ko'tardi. Mening bir necha yerlarga borishim kerak ekan. Qayong'a, kecha meni olib ketgan bo'chining uyiga, undan keyin inimning oldiga. Nima uchun? Balki sultonalning qamalishi yolg'ondir. Agar chin bo'lsa, inim bilan albatta kengashish kerak. O'rinsiz kuchanib qolmaylikda. Sharif Qobilning so'zini ma'qullab bosh irg'adi. "Hay ket", dedi Rahim. "Biz shu yerda bo'lamiz. Xanjarlarni charxga toplaymiz." Ko'p to'xtama polanas, Sharif va Qobil uning jiddiyatidan kulimsishdilar. Qobil do'kondan chiqdi.
Xayr endi, Rano. Xotin-qizlar jinsidan irodasi kuchli, hatto erlardan ham jasurroq shaxslarni ko'p uchratamiz. Shuning bilan birga ularni na qadar kuchli irodaga molik bo'lmasinlar, yana hissiyotlarga mag'lub ko'ramiz. Masalan, hikoyamiz qahramoni Ranoning jasorati, xonga qarshi isyoni, hatto ma'yus qolgan Anvarni yo'lga solishi, o'z zamonasi uchungina emas, bizning hozirgi asrimiz uchun ham loyiqli tahsin va Rano yoshlik qizlarimizga ibratdir. Lekin irodasi kuchli shu Rano hozir yana hissiyot qo'lida mag'lub edi. Bu kecha Anvar og'asi bilan kengashib, shu kunlar miyonasida Toshkent ketishini o'ziga jazm qildi. Ranoga ham Qo'qon bilan vidolashish og'ir sezilmadi. Ammo masala qat'iy hal qilingach, Ranoda bir tarafdan qo'rqinch, ikkinchi tarafdan qiziq bir yana bir jasorat tug'ildi. Kampir bilan birgalashib ota mahallasiga borarmish. O'zi birovning yo'lagida turib, kampir orqali onasini aytirib chiqararmish. Sun bilan shuni o'ylab chiqqan Rano ertalabdan beri Anvarni xafa qilar, o'z so'zida isror etar edi. Kichkina hujraning sandalida qarshima-qarshi o'ltiruvchi Anvar va Rano bir-birisidan o'pkalik qiyofatda edilar. Hissiyotga qattiq berilibsan, Rano. Har qadamingda seni bir falokat kutadir. Menga qolsa ayamga ham ishonib bo'lmas. Paranji ichida borgan Ranoni tanish uchun hech kimda karomat yo'q. Ayamga nega ishonib bo'lmasin? Sen qochgan ayangning obro'sini to'kkan qizsan. Hech, ayamning ko'nglini men yaxshi bilaman. Ayam siz o'ylagan xotinlardan emas hech. Yaxshi, yo'lda ham seni hech kim tanimasin. Kambir ham ayangni aldab olib chiqsin. Ayangning o'zi ham ishonaylik. O'ziga ham ishonaylik. Yana har holda mening uchun shu qasdingdan ketsang nima bo'ladi, Rano? Biz Toshkentga borib yetgan kunimizoq sog'lig'imizni va uzrimizni aytib xat yozamiz-ku, jonim. Rano javob berish o'rniga birdan yig'ladi. Ancha vaqt ko'z yosh to'kib turdi. Balki men ayam bilan abadiy ko'rishmasman. Hay, Rano, dedi Anvar. Xudoyor 100 yil yashaydi. Biz Toshkentda o'lamiz deb o'ylaysanmi? Xayr, ko'p bo'lsa Xudoyor yana 5 yil yashasin. Vaholanki uning zulmi shu yo'sin davom etganda biz chamalagan bu fursat ham ko'p. Zero zulm na qadar kuchaysa uning umri shuncha qisqa bo'lishi tajribalar bilan sobitdir. Agar shungacha ham sabring yetmasa, boshqa chorasi topilar. Rano, masalan, ayangni Toshkentga chaqirarmiz. Yoki biroz eskikkandan so'ng Qo'qonga o'zimiz ham kelsak bo'ladi. Rano javobsiz yana ko'z yoshini to'kaverdi. Bu holdan siqilgan Anvar Ranoga qarab Ra'noga biroz qarab turdi. Xo'p, yig'lama. Hali 1-2 kunsiz yo'lga chiqa olmasmiz. Bu kun kechasi akam kelsa, erta bozorga chiqib yo'l hozirligini ko'rsa, har holda birisi kun kechqurun jo'nashimiz ham aniq emas. Binobarin sen oshiqmasang ham bo'ladi. Undan so'ng sening o'ylagan yo'ling juda qaltis. Bu to'g'rida boshqacharoq tadbir toparmiz. Rano indamadi. Bir entikib orom havosini yutdi va ro'moli bilan ko'z yoshini quritdi. Anvar o'pkalik iljayib Ranoni erkaladi. Ular shu holda ekan, hujra devori ko'cha tarafdan 3-4 qayta gurs-gurs urildi. Ikkisining ham quloqlari diskayib, bir-biriga savol nazari yubordilar. Begona kishi emas, dedi birozdan keyin Anvar. Men Safar aka bilan kunduzi devor urishni shart qilgan edim. Sen chiqib kampirga ayt, eshikni ochsin. Rano hujradan chiqdi. Biror daqiqadan keyin hovli sahniga bir necha oyoqlar kirdi. Bemahal yo'qlashdan Anvarning ko'ngli g'ash tortib, kelguvchini Safar aka bo'lar deb o'yladi. Hujra eshigi ochilib, ichkariga bir orqasidan biri Qobilboy bilan Safarboy kirdilar. Anvar yana anglashilmovchilik ichida qoldi. Safar akaning tinchsiz, hayajonli ko'zi Anvarni ilgaridan ko'rib bir necha ehtimollarni xotirlatib, ularga joy ko'rsatdi. Vaqtsiz yo'qlashlaringiz sababsiz bo'lmas, dedi tovushini sekinroq chiqarib Anvar. Bizdan xabar topganlarmi? Safar hamrohiga qarab ikki qo'lini qovushtirib yengilarini ichiga oldi. Yo'q, sultonlarni qamaganlarmi? Deb yana so'radi Anvar. Qamaganlardir. Safar va Qobil bir-birlariga qarashdilar. Shunday, mirzam shunday. Bizlar juda hayron bo'lib qoldik-da. Anvar qonsizlanish va kiprik ostlarida harakat ko'rildi. Zarari yo'q, qutqaramiz. Qachon qamaganlar? Kecha kechqurun boya bizning uyga sultonlarning xotini kelgan edi. Men shundan eshitdim. Uning ustiga akangiz borib qoldi. Siz kimdan eshitdingiz aka? Garchi xabarni va bu to'g'rida o'rtoqlari bilan bergan qarorni qabul bo'lsizladi. Anvar og'asining so'zini jiddiy eshitib, bir necha vaqt o'ylab o'tirdi. Siz o'rtoqlaringizning hamiyatlaringizga rahmat, lekin bu yo'l bilan sultonalini qutqarish qiyinroq, balki mumkin ham bo'lmas deb o'ylayman. Agar biz uning qamalgan joyini bilsak, nima uchun mumkin bo'lmasin, Anvar? O'rtoqlarim yuraksiz yigitlar emas, bu yog'idan xotirjam bo'ling. Rahmat. Albatta bu jasoratni yuraksiz kishilar qila olmas. Mening bu jasoratga umidsiz qarashim sababi shuning uchunki, bunday shartlik va nozik hisoblar aksar ordaning o'zidagi aloqa qamalg'uvchi edi. Ordaga kirish qiyinmi? Anvar bosh chayqadi. Hech mumkin emas. Tun bo'yi 50 nafar yigit o'rda qo'rg'oni ostidan aylanib turadi. Qobilboy ma'yus Safar bo'schiga qaradi. Safar bo'schi zo'r berib mo'ylovini tishlab uzar edi. Zindonga qamagan bo'lsalar, ebi bor ekanda taqsir, ebi zindonga qamashlari ehtimoldan uzoq. Safar aka yana bir necha fursat kutda qoldilar. Qobilboy xaron to'ppisini qayirib boshini qashir edi. Anvar sandal ko'rpasidagi bir ipni uzib olmoqchi bo'lgandek qo'lini siltdi. Zindondan xabar oldirishimiz kerak ekanda Anvar, xabar olinsa bo'ladi. Qobilboy Anvardan ana shu javobni olib Safar bo'lishiga yuz o'girdi. Mirzoning uyiga bir kishi borsak-da, uning xotini eriga taom keltirgan bo'lib zindonga borsa, shu qanday bo'lar ekan, Safar aka? Ma'qul uka, ma'qul. Sizgacha, Anvar. Anvar to'g'ri ishorasini berdi. Boyaga nishamizni ham aytib o'taylik, dedi Qobilboy. Biz yo'lda bir to'g'rini mulohaza qilib keldik, Anvar. So'zning rosti shuki, bu uydan hozir ketsangiz ma'qul. Xalchi odam bolasi-da, haligidek joni ko'ziga ko'rinib iqror bo'lib qo'ysa-chi? Anvar bosh chayqab kulimsidi. Sultonlar bunday odam emas, bundan xotirjam, dedi Anvar qanoat bilan va biroz o'ylab turdi. Ammo sultonalining xotini to'g'risi biroz xavfliroq. Xotin kishi erimni qutqaraman deb nodonlik qilsa ish rasvo. Safar bo'lchi boya sultonalining xotini kelganda Qobilboyning niyatini eshitib xotirjam bo'lganini so'zladi. Juda yaxshi qilingan, rahmat. Hali uning uyga kishi yuborsangiz, yana o'qitirish, xotirjam qilish kerak. Shunday ishontirilsinki, erta peshingacha erining ozod bo'lishiga shubhasi qolmasin. Hatto uni bu yo'sin aldasa ham bo'ladi. Erta bilangacha qutqarilsa, xo'p, qutqarilmasa Anvarning o'zi borib qutqarar emish. Agar sen shungacha sabr qilmasang, edingning yana jazo tortishiga sabab bo'lasan, deyilsin. Xo'p, mirzam, xo'p. Sizga yana bir xizmat Safar aka, dedi Anvar. Safar hozirlik ishorasini qilib engashib oldi. Xizmat shuki, singlingiz men bilan birga turmasa, siz olib ketsangiz. Xo'p, xo'p. Anvar o'rnidan turdi va hozir qaytib kirishini so'zlab hujradan chiqdi. Ko'r kishi zo'r berib g'o'za chuvir, kampir chig'iriq chiqarar. Rano esa ko'zini bir nuqtaga tikib sandal yonida o'tirar edi. Anvar hovliga tushib Ranoni o'z tarafiga yinadi. Ikkisi hovlining chekkarog'iga bordilar. Eshitdingmi Rano, nimani? Ularning so'zini. Yo'q, bizning bu yerdaligimizni sezish ehtimollari bor ekan. Sultonani qamalgan. Iqror qilsa ehtimol emish. Ranoning ko'zi qavarib ketdi. Ah, qo'rqma. Sen hozir Safar aka bilan ketasan. Men ham boshqa joyga boraman. Yo'l hozirligini ko'rib bitirguncha bir necha kun ayrilishib turmasak bo'lmas. Sen borib keyin. Rostdanmi? Rostdan. Sen qo'rqma. Faqat bu bir ehtiyot. Hozir Sultonaning qamalishidan boshqa gap yo'q. Kiyimlarim hujrada. Hujrada bo'lsa ular chiqqandan keyin kirib kiyinarsan. Ikkisi ayvonga qaytib Anvar hujraga kirdi. Singlingiz hozir kiyinadi, dedi Anvar. Birga yurish yaxshi bo'lmas. Ikkovingiz biroz ilgarida, Rano orqada borsin. Xo'p. Undan keyin siz zindon xabarini bilib, xufton chog'i mening oldimga keling, Qobil aka. Qobil va'da ishoratini berib Safar aka bilan hujradan chiqdi. Rano kirib kiyina boshladi. Anvar mayus edi. Biroz shoshinqirab kiyingan Ranoning latif yuziga qattiq tikilgan edi. Siz kimnikiga borasiz? Menmi? Men shu yaqindagi birovnikiga. Men ham siz bilan tursam bo'lmasmidi? Yo'q, xavf bor. Rano arilgisi kelmagandek uxladi. Kiyinib bo'lib paranjisini ham qo'liga oldi. Anvar hujraning burchagiga o'tib Ranoni o'z yoniga imladi. Rano kelgach, Anvar uni qattiq quchoqlab o'pdi. Akam sening yoningga mendan xabar yetkazib turadi. Senga boshqa yordamlar ham qilar, Rano. Toshkentga tezroq ketaylik. Men 3 kundan ortiqqa ko'nmayman. Xo'p. Xo'p, Rano. Rano tabassum ichida yana yuzini tutib berdi. Anvar bir necha vaqt uning yuzidan ajralolmay turdi. Bo'ldi, ular kutishib qolgandirlar. Anvar uni bo'shatdi. Pulni sen olib ket. Rano, mening esim yo'q. Yo'qotib qo'yarman. Rano burchakdagi kigizdagidan bir hamyon oltinni oldi. Sizga bir ikki tillo berib ketaymi? Balki kerak bo'lar. Anvar kerak emas deb bosh chayqadi. Rano hamyondan ikki tillo olib Anvarga ko'rsatdi. Shu ikki tilloni xolam bilan otamga bittadan berib ketaman. Ber, xayr endi Rano. Rano ham xayr degandek bosh irg'itdi va shoshib hujradan chiqdi. Rano ayvondagilar bilan xayrlashar ekan hujrada qolgan Anvarning ikki ko'zi jiq yoshga to'lib, ko'kragi kuchli-kuchli silkindi va gavdasi o'ziga og'irlik qilgandek devorga borib suyandi. Qo'rqinch bir jasorat. Qobilboy bu so'zni eshituvchi quloqlarga ishonmagandek Anvarning yaqinrog'iga surildi. Nima deyapsiz, Anvar? Men yaxshi anglamadim. Anvar yana o'sha so'zini takrorladi. Qobilboy endi biroz orqasiga tizarlib, ko'zini katta ochdi va bir necha vaqt qotib turdi. Siz nima qilmoqchisiz, uka? O'z oyog'ingiz bilan yo'q, bu bo'lmagan gap. Balki bu xonning unga po'pisasidir, shu xila bilan maqsadga yetmoqchidir. Qo'ying bu gapni, uka, qo'ying. Anvar hamon boyagi vaziyatda, ko'zini bir nuqtaga tikib, sandal ustidagi qog'ozni og'asiga yaqinrog'iga surib qo'ydi. Basharti popisa bo'lmasa, dedi Anvar. Xon popisani bilmaydi. Uning hamma harakati jiddiy. Shunday, siz bu xatni ertaga uning qo'liga berasiz va undan har bir yordamingizdan yamaysiz. Bu aqlliq gap emas, uka. Men endi shunga qaror berganman. Dedi Anvar o'zgarishsiz. Bu azimdan qaytish yo'q. Faqat siz unga yordamingizni ayamaslikka menga so'z bersangiz bo'ldi. Qobilboy entikdi. Xatni qo'lga olib bir necha fursat sukutda o'ltirdi. So'ng birdan o'rnidan turib hujradan chiqa boshladi. Yo'l bo'lsin, ketyapman. Xayr, kechiringiz. Qobilboydan javob bo'lmadi. Kun qiyomga yaqinlashgan. Yana biror soatdan so'ng Sultonalini o'limga olib chiqar edilar. O'rda hech bir o'zgarishsiz odatiy takalluf edi. Harakatlanar, baxmal va zarin kiygan sarkardalar ichkari bilan tashqariga to'xtovsiz qatnashib turar edilar. Bu kungi devonda bir necha muhtaramlarning chaqchaqi bilan yana boshqacha ruh, ikki kundan beri yana devon xizmatini ado qila boshlagan bir muhtaram yosh olimning muloyim siymosi mirzolar orasini yana ham munavvar etgan va yuzidan g'olibiyat ma'nosi chaqqillab turgan ikki muftining mutoyibalariga yosh olimning mayin nigohi har zamon iljayar edi. Uning uchun ikki yo'l, dedi. Der edi shahodat mufti. Yo ammazodasini topib berish, yo o'lim. Faqat ikki yo'l. Albatta shunday, deb uning so'zini tasdiq qilar edi Mulla Abdurahmon. Topib berganda ham yana jazo bor. Bu taraf ham unutilmasin. Yana qanday jazo, deb ajablanar edi Mulla Kaloshoh. Topib berishni bo'yniga oldimi? Bas, bu so'z Anvarni qochirgan ham o'zim degan iqrordir. Bu biron javob Mulla Kaloshohga yoqinqiramas edi. Topib berishni bo'yniga olmaslik gunohsizlik degan so'zdir. Darhaqiqat Anvarning qayerga ketganini bilmasa qanday bil, qanday qilsin? Bas, bu holda Sultonali qatl qilinadir, gunohsiz o'ldiriladir. Bunga kim sabab, uning qoni kimni tutadir? Men shunisiga hayronmanda. Bu so'z qarshidagi ikki muhtaramni lom dedirmay qo'yib, chaqchaq shu yerda shart kesildi. Shar'iy libos kiydirib, o'z mendigini ishga oshirgan Mulla Kalonshoh g'olib va mag'rur qo'lidagi tahrirga qaradi. Shunday, shu soat ichida
sultonalarni o'lim jazosiga olib chiqar edilar. O'rtadan hech kim uning najot topishiga ishonmas. Xonning oldiga chaqirildi, o'ldi. Basharti gunohi bo'lib iqror qilsa, yana jazoga qoldi. Vassalom. Ammo Anvar xon huzuriga kelib o'zini uning hukmiga topshiradi. Chin yigitlik yo'li bilan do'stini qutqaradi degan xayolga kim ishonsin? Kecha jarchi ko'cha guzarlarni aylanib Anvarni insofga chaqirdi. Kishi qoniga qolmaslik fazilatini tarannum ettirdi. Biroq Anvarning bunday hamoqatiga axloqdan sukut etib, vijdonan muzlagan Urdar bobo va boshqalar ishonsinmi? Shunday Urdar bobo bu kun peshindan biroz ilgariroq mujassam bir vijdon, tog' yurak bir yigit va o'lim sari kulib keluvchi bir arslonni o'z tarixida birinchi martaba ko'rdi va tong ajabda qoldi. Bu ulug' jasorat bir necha daqiqalargacha zulm itlarini sukutga soldi. Ularni ishdan to'xtatdi. Urdar boblarning mahkamada o'tirganlari eshik yoniga chiqib, yo'lda borganlari harakatsiz qolib, parvosiz har kim yonidan salomlashib o'tkuvchi arslonni tomosha qildilar. Anvar divonxona qarshisiga yetganda, nima maqsad bilandir darichalar va eshik yonidan mo'ralashuvchi mirzolarga umumiy bir ta'zim ifoda qildi va sobit qadam bilan zinalarga oyoq qo'yib yuqoriga, xona huzuriga chiqib ketdi. Poytaxt bo'sag'asidagi doimiy yasovullar o'tib dahlizda to'xtadi. Chunki bundan nariga o'tish uchun xudoycha vositasida xondan ruxsat oldirish lozimdir. Birinchi eshik yonida qo'l qovushtirib turuvchi darvesh xudoycha taajjub va hayrat ichida Anvarni qarshilab ikkinchi xonaga janob huzuriga ketdi. Taxtiga takya qilgan xudoyor ikki ko'zi to'g'risiga ikki jallodni qo'yib yonidagi domla shog'ovul, tursun otaliq va g'ayri bir necha ayollar bilan suhbatlashar edi. Pushtipanoho, dedi xudaychi. Xiyonatkor o'z ixtiyori bilan kelib, doma adolatingizga taslim bo'lmoqchi. Xiyonatkorim kim? Mirzo Anvar. Xon seskanib ketdi. Hamnishinlar ham alang-jalang bo'ldilar. Keltir. Xudaychi qulluq qilib orqasiga qaytdi. Dahlizdagi Anvar birinchi xonadagi ayonni hayratga solib, ikkinchi tanobining bo'sag'asida jallodlar o'rtasida to'xtadi va xonga ta'zim ado qildi. Raqibni bu qadar jasoratda ko'rgan xudoyorning kiprik otlari uchib, soqol tuklari silkindi va biroz so'z topolmagandek tamshanib turdi. Sen bizga xiyonat qilding, ituvli. Anvar bosh irg'atdi. Iqrorman. Tuzimni unutdim. Tonmayman. Iqrorsan, tonmaysan, obdan ish, dedi zaharxanda qilib xon. Uluvdan ham qaytmaysan. Men sizdan marhamat so'rab kelgan emasman, dedi iljayib Anvar. O'zimni o'limga berib, bir gunohsizni qutqazish uchun kelganman. Hamnishinlar lablarini tishladilar. Xudoyor istehzoli kuldi. Pusilmonchilik qilgansan-da, albatta, dedi Anvar. Boshqalar kishi gunohi uchun gunohsizni tutib pusilmonchilikdan chiqqach, men pusilmonchilik bilan o'lishni obdan bildim. Bu javob Xudoyorni qip-qizil tusga qo'yib, manglayida terlar ko'rindi. G'azab o'ti alanga oldi. Sen qilgan ishing pusilmonchilikda bormi, ituvli? Pusilmonchilikda yuzlab xotin ustiga bir kambag'al uylanmoqchi bo'lgan qizga ham zo'rlik qilish bormi, qiblai olam? Chiqar buni, jallod. Jallodlar harakatlandilar. Xanjarimiz qonsirag'an. Anvar bosh chayqab kuldi. Gunohsizni mening ko'z oldimda banddan ozod qilinmas ekan, Anvarni bu yerdan chiqara olmaslar, qiblai olam, dedi va o'zini tashqariga torta boshlagan jallodlarni arslonlarcha siltab yubordi. Sizda adolat bormi, janob? Qo'rqinch bu hayqiriq xudoyorni insofga keltirdi. Jallodlarni to'xtashga va xudoychini sultonalini hozirlashga buyurdi. Ko'zi qonlangan Anvar ikki qo'lini yoniga tashlab xudoyor qarshisida turib qoldi. Hamma sukutda. Shunday fursatlarda gunohkorni odobsiz so'zlar bilan so'kib turuvchi xudoyor ham jim. Chunki ayon nazarida har bir odobsizligiga Anvar tarafdan kuchli bir haqorat olish ehtimoli bor. Shayxi Sadiy aytgancha, dunyoda hayotidan qul yuguvchidek tili uzun kishi bo'lmas. Dar haqiqat, insonni razolatga solguvchi manfaati taqozosi qolaversa o'limdir. Bu ikkisidan kelguvchiga esa na podshohning qahri va na jahannamning qari farqsizdir. Ko'p fursat o'tmay xudoychining orqasida sulton ali keldi. Xonga qarshi turuvchini tanib titradi. Titrar ekan Anvardan biroz keyinida turib xonga ta'zim qildi. Siz ozod bo'ldingiz, dedi xon. Divonga chiqib o'z ishingizga qarang. Sulton ali ixtiyorsiz jahon tomonga bukilib oldi. Anvar istehzoli vaziyatda sulton aliga yon qaradi. Menim qarshimga ishlab janobga ne qadar sodiq qolsangiz ham sadoqatingiz sizni najotga chiqara olmadi. Bilaks, siz o'ylagancha men insofsiz sizni qutqardim. Siz shuni unutmasangiz bo'ldi, sulton ali aka, dedi Anvar va xonga ishorat qildi. Qo'limni bog'lasinlar, chiqarib o'ldirsinlar. Suzdanali orqasiga qaytdi. Qaytar ekan ko'zidan bir necha tomchi yosh oqib tushdi. Jalotlardan biri kelib Anvarning qo'lini orqasiga bog'ladi. Anvarning qo'li bog'lanar ekan Muhammad Niyozomni o'rnidan turib xonga qulluq qildi. Shu odobsizning gunohini mening uchun kechsinlar. Xon yuzini chetga o'girdi. Rastaga chiqaring. Anvar xonni va hamnishinlarni masxaralagandek ta'zimado qildi. Jallod oldinga tushdi. Uning orqasida Anvar yurdi va orqada ikki nafar qurolli kasovul ergashdilar. Anvar o'zini o'rdaga kirishda qanday tetik tutgan bo'lsa, o'lim sari chiqishda ham o'shandoq parvosi dedi. Ko'zi tushgan har kimsa bilan xayr-xo'sh degan gapi imlashib bo'lar edi. Rangi quv o'chib xushsiz kabi tashqi darvoza yonida turgan Sultonali bilan ham alohida vidolashdi. Anvarning qarashdagi ma'noga tushungan Sultonalining yuragi suv bo'lib oqdi va xushsiz, hissiz Anvar ko'zdan yo'qolguncha qarab qoldi. Yangi rastada xalq qaynar edi. Qo'lida yalang'och xanjarini ushlab beliga oyboltasini qistirgan Manfur jallod orqasidan keluvchi mahkumga ko'zi tushgan xalqdan ba'zisi jazo maydoniga qarab og'ildi va ba'zisi nafratlangan ko'yi o'zini chetga tortdi. Jazo maydoni yangi rasta bilan o'rda bog'ining muyushida bir dor va dor ostiga qon oqizish uchun qazilgan chuqurdan iborat edi. Dor ostiga kelib yetdilar. Bir onda dor atrofiga yuzlab yig'ilgan tomoshabin xalqni yasovullar chetlanishga buyurdilar. Xalq oraga siljigan bo'lib yana siqilishaverdi. Dor ostida Anvarning qo'li deb tahorat olish uchun unga suv berildi. Chunki bu mahkumning qonuniy haqqi edi. Anvar tahorat olar ekan, jallod va yasovullar xanjar yalang'ochlab uning tevaragini qurshab turdilar. Anvar tahoratlanib, ustidagi to'nini yerga yozdi. Jallodlar doirani biroz kengaytirdi. Anvar ikki rakat namoz o'qidi. Duodan so'ng Anvar o'rnidan turdi. Qo'lini bog'lashga berib, atrofga besaranjon alangladi. Tevarakni sirib olgan xalq oldida Manfur ko'zini moylantirib, o'z-o'ziga to'ppa-to'g'ri qarab turgan Mulla Abdurahmonni ko'rdi. Anvar titradi. Abdurahmon iljaydi. "Kulishga haqqingiz bor, domla, chunki o'ch olasiz," dedi Anvar. Birdan hammaning ko'zi Abdurahmonga tushdi. "Faqat siz ifloslik natijasida kulasiz. Men to'g'rilik samarasini o'raman. Siz iflos vijdon bilan g'olibsiz. Men sof vijdon bilan mag'lubman. Meni dor ostiga kim keltirdi? Vijdon emasmi taqsir? Sizni bu yerda kim tomoshabin qildi? Ifloslik emasmi taqsir?" Xalq chuqur sukutda, o'z orasida turgan peshvoga kinalik ko'z bilan tikilgan edi. Jallod qo'li bog'langan Anvarni dor tomonga olib bordi. Anvar o'z ixtiyoricha chuqur yoniga o'tirdi va xanjarini yanib kelib jallodga qo'li bilan ozgina to'xtang ishorasini qilib Abdurahmon tomonga kuldi. "Mening holimni ko'ringiz, domla," dedi Anvar kulib. "Qo'lim bog'langan, ustimda xanjar yaltiraydi, lekin men kulaman. Nima uchun bunday taqdir? Chunki vijdon rohatda, jon tinch, yurakda ishq. Durust, men ko'milgach qabrim ustida ko'ksidog'lik qizil lolalar ko'karar. Nimadan bu? Bu sizning kabi tubanlar solgan is." Tomoshabinlar toqatsizlangandek ko'rindilar. Anvar uzanib yotdi. Jallod xanjarini yengiga yanab, Anvar ustiga engashdi. Biroq orqadan berilgan kuchli bir zarb bilan Anvarning ustidan oshib, mukkamcha chuqurga yiqildi. Jalloddan 5 qadam narida turgan yasovullar ham ko'kdagi xanjarlik qo'llarini ostiga bukolmay, kimlar bilandir olishib yotar edilar va shu onda kuchli shapaloq tovushi eshitilib, sallasi chuvalgan bir yosh mulla yerga o'tirib qoldi. Xalq tartibsizlandi. Qobilboy Anvarning dastbandini kesdi va ikkisi tartibsizlik ichiga kirib yo'qoldilar. Qurolsizlantirilgan yasovullar gur etib turli tomonga sochilgan xalq ichidan do'st dushmanni ajrata olmay garangsidilar. Shu vaqt butun a'zosi eski qonlarga belangan jallod chuqurdan chiqishga intilar edi. Shu voqeadan 2 kun so'ng yarim kecha vaqti Beshariq bilan Xo'jand darvozalari o'rtasidagi qo'rg'on devori ostiga 4 nafar ko'laga, ya'ni soya kelib to'xtadi. 22-23 kunlik oy hali uncha ko'tarila olmagan, ayniqsa ozgina ko'tarilib chiqqan oy nuriga qo'rg'on devori to'siq edi. Ko'lagalar birin-birin qo'rg'on devoriga tirmasha boshladilar. Birinchi martaba kunguva yoniga chiquvchi emaklab yurib atrofni tekshirdi. Tekshiruvchining betiga oy nuri sepilib tanish bir yuz safar bo'zchi zohir bo'ldi. Qo'rg'on tashqarisi keng daraxtsiz qir, tumanlik xira oydin va uzoqdan bir necha tub yalang'och daraxtlar ko'lagasi ko'rinar edi. Safar bo'zchi o'zidan bir zina quyida turgan hamrohlarini birin-birin o'z yoniga chaqira boshladi. Anvar paranjilik Rano, eng oxirida qo'lida arqon ko'targan Sultonali yuqoriga chiqdilar. Sultonali asta-sekin kungura yoniga kelib ostga qaradi. 8 gaz bor, dedi shivirlab Sultonali. Keling, Anvar. Anvarning qo'ldig'ostidan arqon solinib bog'landi. Sultonali va safar bo'zchi Anvar bilan quchoqlashib xayrlashdilar. So'ngra Anvar kungura yoniga kelib quyiga osildi. Safar bilan Sultonali arqonni sekin-sekin yuborib turdilar. Yetdim degan tovush keldi va quyidan va birozdan so'ng arqon ham bo'shaldi. Torting, arqon tortilib olindi. Paranjisi aralash Rano ham arqonga bog'landi. Arqonni qattiq ushlab oyog'ingizni devorga tirab tushasiz, Rano. Endi omon bo'ling, singlim. Kelinoyimlarga salom ayting, siz ham amaki. Rano goh chalg'ib, goh to'xtab quyiga siljidi. Yerga tushishga bir gaz chamasi masofa qolganda devor ostida kutib turgan Anvar uni ko'tarib oldi. "Qo'ying, o'zim tushaman. Tegimiz ariq loyga o'tasan." Anvar shu so'zni aytib 3-4 qadam bosdi. Ranoni tuya toyda arig'ining narigi chekkasiga chiqarib qo'ydi. Rano qo'ldog'i ostidagi arqonni yechdi. Arqon devor ustiga tomon sog'ilib oldi. Anvar yana qo'rg'on devori ostiga yurib chiqdi va sekin yuqorini chaqirdi. Sultonali aka, qo'rg'on kungurasidan Sultonalining ko'lagasi quyiga engashdi. Ehtiyot bo'lingiz, Sultonali aka, dedi Anvar. Siz ham shu haftadan kechikmang. Takror aytaman, zinhor ko'rinish fikriga tusha ko'rmang. Xotirjam, xotirjam. Anvarning kutilgan kunidan boshlab Sultonali ham yashiringan edi. Garchi xon uni qaytadan yo'qlamasa ham, yana shu ehtiyotni muvofiq ko'rgan edilar. Sultonali uy ishlarini saranjonlash uchun ulardan bir hafta keyinroq yo'lga chiqmoqchi edi. Anvar tuya toyda arig'idan Rano yoniga o'tib, oxirgi martaba xayrlashdilar. Xayr Sultonali aka, xayr Safar aka, xayr amakilar, Allohning panohiga Anvar. Safaringlar bexatar bo'lsin. Qo'rg'on ustidagilardan kimdir biri piq-piq yig'ladi. Anvar Ranoni oldiga solib, uzoqda ko'ringan daraxt ko'lagasiga qarab yurdi. Yer juda botqoq. Har bir qadamni arang yerdan uzilar edi. 20 qadam chamasi borgach, Ranoning kafshi loyga tushlashib, oyoq uzolmay to'xtadi. 2 qadam orqada kelgan Anvar Ranoni ko'tarib oldi. "Mening etigim bor. Shimga chiqquncha jim tur," dedi Anvar. "Qo'ying, uyalaman." Anvar javob bermadi. 30 qadam chamasi borib, Ranoni yerga qo'ydi va qo'rg'on ustidan hanuz muralashtiruvchi ko'ragalarga keting degan kabi qo'l chayqadi. Ikkisi yana boshlashib ketdilar. Ular 15 qadam bosar bosmas daraxt ko'lagasi ostidan 2 otliq yugurib chiqdi va bir onda Ranolar yoniga kelib otliqdan birisi to'p etib yerga tushdi va jilovini Anvarga to'g'rilab turdi. "Akun suvor bo'ling." Anvar rahim ko'magida otga mindi. Uzangidan oyog'ini chiqarib Ranoni chaqirdi. Rano Anvar bilan Rahim Sharif bilan mingashib oldilar. Anvar bilan qo'rg'on kungurasiga qaradi. Hanuz 2 ko'lagi ko'rinar edi. Qamchisini ularga to'g'rilab silkitdi. Otni yo'lga soldi. Daraxt ko'lagasi ostida soyabonlik aravaning shotisiga takya qilgan Qobilboy ularni qarshiladi. Rano ot orqasidan aravaga o'tdi. Anvar ham otdan qo'nib aravaga, Rano yoniga chiqdi. Rahim o'z otiga minib Qobilboy aravani yo'lga soldi. 2 otliq aravaning 2 shotisi yoniga kirib qo'zg'aldilar. To'g'un temir yerdagi mayda toshlarga urinib shaq-shuq tovush chiqara boshladi. Araba va otliqlar ko'lagasi daqiqa sayin kichiklasha bordi. Bora-bora keng qirning bag'rida ko'zga ko'rinmas bo'lib ketdi. Faqat yana bir ost to'g'unning kuchsiz tosh ko'rinishi eshitilib turdi. Bitti. Mirzo Anvarning keyingi hayoti to'g'risida. Men Mirzo Anvar hikoyasini otam marhumdan eshitgan edim. Mirzo Anvar Qo'qondan qochib 3-4 yil chamasi Toshkentning mashhur Eski Jova mahallasida turgan. U vaqtlarda bizning hovlimiz shu Eski Jovada bo'lib, Mirzo Anvar otamga qo'shni emish. Qo'qondan bir mirzo ko'chib kelib, falonchining hovlisini ijaraga olgan emish degan gap chiqib qoldi, deb hikoya qilar edi chol. Men mirzo xabarini eshitsam ham bir haftagacha o'zini ko'ra olmadim. Ro'za kunlarining birida bir masjiddan shom namozini o'qib chiqar edik. Sufi hammangizni Xudoyorxonning mirzosi iftorga taklif qilgan edi. Biz 20 chog'lik kishi yangi qo'shnining uyiga bordik. Bir uy va bir ayvonga yaxshi paloslar solingan, ko'rpachalar yozilgan, o'rtada anvoyi dasturxonlar. Biz uyga kirib o'tirgandan keyin eshik yonida xushsurat bir yigit ko'rindi. Bizga tavoziyalanib, xush omad aytdi. Mirzo Anvar degani shu emish. Biz iftorga qaradik. Mirzodan ahvol so'radik. Toshkentlik bo'lgimiz keldi, deb kuldi. Biz toshkentliklar xush ko'radigan norin qildiribdir. Xo'p yedik. Domla bilan bir nechalar Fotihaga yaqin tashqariga chiqib ketdilar. Biz nima voqea bo'lganiga tushunmadik. Oradan biroz o'tgandan keyin yana qaytib kirdilar. Dasturxonlar yig'ilib ish Fotihaga to'xtalgan ediki, Domlaning oldiga bir kosa suv keltirib qo'ydilar. Domla nigoh xutbasini boshladi. Biz hayron bo'ldik. Xutba oxiriga yetib Mirzo Anvarga bir qizni nigohladilar. Biz Mirza bilan qizning haqiga duo qilib tarqalishdik. Lekin xilof odat bu nigoh har birimizni taajjubga soldi. Yana biror hafta o'tgach, bir nechamiz Mirzo bilan tanish bo'lib oldik. Keyinroq Mirzoni ulfatchiligimizga ham olib kela boshladik va shunda Mirzoning o'z og'zidan Xudoyor bilan kechgan mojarosini eshitdik. Ta'jublandik va minbat Mirzoga ixlosimiz ortdi. Cholning so'ziga qaraganda, Mirzo Anvar Xudoyorning qo'li yetmaydigan Toshkentda, ya'ni rus qo'li ostida tinch, ammo juda ham faqir yashagan. Boylarga mirzolik qilsa ham daromadi doimiy bo'lmagan. Toshkentda turishining 3-chi yillarida Xudoyordan bir afnoma olib qashshoqlik joniga tekkan Mirzo Anvar O'ylab turmay Rano bilan Qo'qonga qaytgan. Oradan 3-4 oy o'tgach Qo'qondan keluvchilar Mirzoning o'ldirilganini so'zlaganlar. Nega o'ldirilgan? Eski gunohi uchunmi, boshqa sabab bilanmi yoxud afnoma ham Mulla Abdurahmonlarning nayrangi bo'lganmi? Otam bu tarafni yaxshi bilmas edi. Men ushbu kitobga material yig'ish uchun Qo'qon bordim. Yashagan kishilar bilan so'zlashib yurdim. O'zi Xudoyor devonida ishlamagan bo'lsa ham, Xudoyor mirzolarga ham asr bo'lgan bir keksa mirzoga uchrashdim. Uning so'ziga qaraganda, mirzolar o'ldirilmagan. Xudoyordan so'ng ancha yil yashab, o'z ajali bilan o'lgan emish. Men hayron bo'lib qoldim va ikki o'rtada taraddudlanib, mirzoning keyingi hayotini shu holda bitirishga majbur bo'ldim. Toshkent 15 fevral 1928 yil. Abdulla Qodiriy, Chilqumbol. Tamom.